Qalampirdan gapiramiz. AQSh dunyoda demokratiyani zo'ravonlik bilan targ'ib qilish siyosatidan voz kechadi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken mamlakat tashqi siyosatiga bag'ishlangan brifing paytida aytib o'tgan. Biz qimmatli harbiy operatsiyalar bilan demokratiya o'rnatmaymiz. Bundan tashqari, AQSh avtoritar tuzumlarni kuch bilan ag'darish undirishlaridan voz kechadi, degan Blinken. Tashqi siyosat bo'limi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, Washington tomonidan yaxshi niyatlar bo'lganiga qaramay, shu tarzda harakat qilishga o'tgan urinishlar kerakli natijalarni bermagan. Biz boshqacha yo'l tutamiz, boshqa mamlakatlarga o'z namunamizni namoyish etish va demokratik o'zgarishlar bilan sheriklarimizni mukofotlash orqali demokratiyani targ'ib qilamiz, deb qo'shimcha qilgan davlat kotibi. Blinken amerikaliklarga murojaat qilib, tashqi siyosat bo'yicha aniq qarorlarni ishlab chiqish uchun ulardan prezident Jo Baydenning yangi ma'muriyatiga biroz vaqt berishni iltimos qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.